Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэнд өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчууд AM-жил радио 88.3-аас 7-ны даваагаас басан гаргийн 21 цагаас үргэлжлүүлж байгаа. Айц хамт та тавцах оройтой амар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 25-ны басан гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студиуд хөтлөгч Ханца Амийн найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар Адл Явдлаар дүүрэн амтны уутыг нэ байгалийн орсон найрлагтай Бомпари мөн Toyota Top Motors 57 оног 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос солилгоо эхэлсэн байна.
Чонгорд та өчиг мэндийг хүргэе.
Тя бүгдэнд нь өчиг мэндэ. Манайхан тулаанд бэлэн лээдтэй.
Нилэн. Тэгээд аламсууд бол бүр тусгаалал мэд төгөлд шүү дээ.
Үнэ.
За өнөөдөр бид хоёр сонсогчдод тохиолдсон төгөөдийг унш танилцуулдаг. Тэгэхээр манайхан групптэй нэгдэж амжааг бол Facebook-ийн хайлт хэсэг дээр амар цаг нэвтрүүлэг гэж хаагаад групптэй нэгдэрээ за 65,000 гишүүнтэй болсон байсан шүү дээ. Сүүлд хаад.
За хэрвээ хаагаад болохгүй бол одоо найруулагчинд коммент хэсэгт нь тийм ээ. Юуны группийн линкийг оруулсан байдаг учраас дараад ингээд орчгоо болдгиймөө. За өнөөдөр сонсогчдод тохиолдсон амжилттай төгөөдийн 81-р хэсэг хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийнхэнд бид хоёр пост уншсны дараа эфирийн шууд утсыг нэгэд сонсогчдод холбогддог баха.
Аа. За их хэдэн пост бэлэн?
Хоёр пост
доо. Ийг бол хоёрыг бэлэнсэн.
За төрөлхөн хэд хийхлээ? Би их л чиглэв.
Мэдхгүй. За би уншчих уу?
За тэг.
За. Сайн байцгаана уу? Би ухаан орох цагаасаа үй үй мэдрэмж ихсээд элдв далд утгатай юмс болон зөнтэй зүудэлдэг байгаад одоогоос 10 гаруй жилийн өмнөөс домнох чадвартай гэдэг мэдсэн юм. Түүнээс үдик хүртэл зөвхөн ойр дотны хүмүүсээ л хаая нэг үйл хийж ирсэн. Хүмүүстэй зориулж гэсэн. За тэгэд хөхний гордоо гаргах, цистид домнох, хүүхдийн халууныг сорох гэмэд домоодыг хийдэг баснаас арай өөр үйл бас хийж чаддаг гэдгээ тэр нэг өдөр л мэдсэн юм. Тэгэхээр түүнийхээ тухай хуваалцъя. За нэг удаа ээжтэйгээ удаан уулзаагүй тул цаг тохироод буу халд суухаар уулзав. Ээж нэг л хямарсан харагдаад болтгүй. Юу болсон бэ? Яав гэд асуулаа. Тэгсэн ээж нь ойрд нэг л онцгүй юм зүудлээд байна гэв. Би та юу зүудлээ вэ гэж асуулаа. Тэгсэн ээж нэг нүүр нь харагдахгүй хүн шиг юм надаас миний маш нандин зүйлийг үүрд авч явах гээд би ингэртээ нэг юм тас тэмэрч өгсөн. Үгүй, өөхгүй гэдэл харамлаж хамгаалаад харин тэр юм надаас авах гэсээр байгаад би сэрчихсэн. Ээж нь энэ зүудээ хэд хэд удаа дахиж зүудлээ гэд нүдэндээ нулимс цээлэг нүлэн дүүч нь их зү байна. Яг яасан мэдэгдэхгүй жил тойрон л имлгээр явлаа. Оншин тодрохгүй юм гээв. Би үгүй дүү яасан юм бэ ээж гэж асуулаа. Тэгсэн дүүч нь юм ч идэж чадахгүй сүүлийн үед бүрэл хэцүүдэд байгаа. Хоол холбогдож амандаа хийгээд л шууд буцаагаад гаргачихна. Хоолоос өөр юм ч гэсэн идэж чадахгүй байх юм. Сүүлдээ бүр уусч чадахгүй гаргаад үнэхээр хэцүү байна. Хотоодоо хит хит дурандуулж байсан ч одоо дахиад л дурандуул гэсэн. Дүүч нь дахиад дурандуулмаргүй байна гэж үл. Залхаж байх шиг байна. Бөөн хямарсан хүн л байна. Дээр нь ийм юм хит хит зүудлэгдсэнийг хэлэхгүй ээж нь үнэнтэй одоо дүүгч нь алдахгүй гэхээс үнэхээр хайж байна гэдэг үйл. Би яг яагаад ямар өвчин болоод оншин тодрохгүй ингээд яваад байгаа юм бол доо гэж удаж эхэлтэл дүү нүдэнд ямар ч гал цоггүй олчихсан баруун мөрөн дээр нэг утаа шигч гэхүү нэг тийм бөөгнөрсөн бужигнсан хар юм байж байгаа харагдав. За энэ ч ийм зүйлээс л болж тэ чаддагсан бол муу дүүгээсээ н хар ямиг нь зайлуулад өгөх юмсан гэж бодож дуусаагүй байтал дотроос дүүгээ гэрте авч ирэв. Ямарваа үйл хийхэд онгод маань дотроос хэлж мэдрүүлдэг юм л та гэв. Би ч олон юм ярьсангүү. Ээж та дууд өнөөдөр манад хүрээд ир гээд хэлчих гээлээ. Ээж заа гэд харьлаа. Гэртээ ирсний дараахан нэх удалгүй дүү манад ирлээ. Аяг байтугай халбах хоолж идэж чадахгүй байсаар дүү мэн бүр нүднээс гараа турж царайн цонхгоор харц нь гоник давтаад хитэн жил огт инегээгүй байх гэмээр харагдаж миний сэтгэлч хөдлөө. Харуу бүрээ эхлэхэд үүлээ эхэллээ. Юу бэлдэж яах ихийг онгод маань дотроос минь зааж мэдрүүлж өгч байла. Би дүүгээ өөдөөсөө харуулж суулгаад голтой харлаа асаагаад одоо нүдэй анаад өөрийгөө төсөөл дотроо хар гэд хэлээд үүлээ эхлэв. Удалгүй үүл дуусч би лаг хүчтэй унтраагаад нүдэй нээгэрэй гэхэд дүү маань нүдэн цогтой болчихсон нээх өөрхөн инегээд өөдөөс харахад нь хичнээн их баярласан гэж санана. Би за юу харсан гэлээ. Дүү би өөрийгөө харж байтал миний мөрөн дээр нэг хачин хар юм байж байсан гэв. Би чи дүрслээд хилдэ ямархуу зүйл байсан байглаа. Дүү нэг сонин тийм утаач юм шиг бучгансан хар юм гэж миний харсныг яг хэлв. Уг нь би дүүдээ юу харснаа огт хэлээгүй байсан юм. Айчж магадгүй гэд. Тэгээд таныг лаг үлэхэд гинт тэр хар юм сарнад байхгүй болчихсон гэв. Яг энэ үед дотроос минь маргаашнаас зүгөр болчин доо гэв. Өглөө дүүгээсээ өмнө босоод хоол хийгээд дүүдээ томхон аяганд хийгээд өгчөө. Дотроо бол идэж чаддаг байгаа яадаг бол гэсэн айдас байсан. Гэтэл дүү бүгдийг нь идэж эхлэв. Бид хоёр хоёулаа уйлж, үсэрж тэврэлдээд бүүн баяр хөөр боллоо. Үүнээс хойш дүү маань зүг зүгөр болсон доо гэсэн байна. Тэгэхээр нэг бас надаа үүл хийдэг хүнэлтэй үүл хийсэн тухай хаваалцсан байна.
Сонирхолтой л. За дараагийн постыг хөргий. Сайн байна уу? Хүмүүсийн зүуд нь хэр их зүнтэй байдаг юм болоо? Хэр баргийн зүуд зүудлээд байдаг гэж хаяа зүудлээд зүудээ арай л дүндуутахад хин нэгэнгүү санаад байхаар өөрөөсөө жаахан айдгийн. Одоохоос 3 жилийн өмнө дүүгээ алдаж ихч харамссан юм. Ихч өөрийгөө зүгсэндээ яг ажил явдал дуусаад хүмүүс таарж нөхөртөөгөө хойлох нь үлдлээ л дээ. Тэгээд би ч унтаад өглөө. Унтлаа гээд орон дээрээ хөвтөд хэсэг унтлаа. Зүүдэнд би гэртээ орон дээрээ байна. Цонх тогшоод дүүмийн цонхны тусгалт нэгд наан нэг цаана бүжиглээд л яваад ах юм. Би одоо энэ удаа яагаад юм болоо гэж хараад тэгсэн чинь гинэдл сандал дээр суучихсан бид хоёр юм ярьж байна. Дүү маань хэлж байна. Би эмлэг твтээд унтсан нэг сэрсэн тэнгэр цэрсэн. Бие очоод харах гэсэн бимэн байгаагүй л гэн. Арахгүй эмлэг твтээд унтуулах тариа хийж сэхэнт байсаар нас барчихсан юм. Би энэ байхгүй байх нь мэдээж ээж хүүгийнх юм бийг тэгэж ялцруулахгүйгээд чандралчихсан юм л та. Тэгэд би арай хариулж байна. Тэнгэр ямар байна да гэж асуулаа. Дүүд ихэд сайхан байна аа. Тэгэд сайхан байна л гэж хариулсан. Тэгэд уцаа оролдоод энийгэд байхам. Тэгсний аавд хулган зураад миний зургийн хажуу тавиараа гэж хэлэрэл гэж байна. Тэгээ би ч ээ аав зур чадах юм аа да гэхэд дүү амархан штэ. Ингээл зурчих ингээд зурж үзүүлж байна. Би ч ээ мэдхгүй гэж хэлээд үзье да гэж хэллээ. Тэгсэн уцаа оролдоод инеж байснаа. За тэнгэр гоё юм болж байна гинэ. Би явлаа. Гэдэл шал руу уусч орлоо. Тэгтээ хэлж гин орохтоо та мартва заавал аавд хэлээд зурж тавиараа гэж байна. Тэгээд л би сэрчихсэн. Сэрээд нөхөртөө би сая дүүгээ зүудлээ. Үнэхээр тод яг бодит байсаа би бүгдийгээ санаж байна гэсэн ярширсан юм. Ээж аавд ч хэллээ. Гэхдээ нас орсон хүний үгийг биелүүлдэггүй гэж тоогоогүй юм. Жил гарны дараа ээж ганд нь ном уншуулж хаад шашны дэлгүүрт ортол маш олон мотон хулган байх харна. Энэ хулган яадаг юм гэж асуусан чинь худалдагч нь оо лам нар их авдаг ид ид баялаг аравжуулдаг мөнгө дуудна гэсэн гээд хэлсэн байгаа. Тэгсэн ээж над руу залгааж нёгийг авсан гэж хэлжүүлээ. Хөр хідөөд өмнө эцэг ихтэй бас санаа зовоод мөнгө дуудах гаргын зааж хүсэн чинь билүү. Тэрнээс хойш зүудлээгүй. Гэхдээ дахиад ганц удаа тэгээд ярилцах юмсан гэж шахиж хүсдэг шүү гэсэн байна.
Ганц удаа зүудлэх юмсан гэсэн зүйл байдаг ч тийм.
Нэг зүудэн дураад ирээсэй гэж боддог хүмүүс байдгаа байдаг. За андраачтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. Адил явдлаар дүрэн амтны үүтэг нэ байгалийн орс найрлагтай бомпари. Тэгэхээр бомпари нь хамгийн анх хатуу чихэр байсан. Одоо маримлаад хэлбэртэйгээр гараад бидний өвөө эмээ аав ээж нарын дунд танигдчихсэн бол одоо хэлбэр бүтцээ өөрчлөн зөөлөн чихэр буюу ирзэнийн чихэр үйлдвэрлэл болоод үйлдвэрлэлийн төлөө нэмсэн байх нь. Энэ чихэр нь ямар ч химийн бодаг оруулагч, амт оруулагч, үнэр оруулагч агуулаагүй ширхэг бүрэн жимснээс бүтсэн.
За бомбари ирзэн чихэрний давуу талаас нь танилцуулах юм бол химийн бодаг өнөрөг оруулагч оруул одоо агуулаггүй нэг чихэр нэг бүтэн жимсний шүүс агуулсан бөөрлцгөн нэрс луун гэх мэтчлэн. За тэгээ витамин С агуулсан тул 100% байгалийн найрлагатай зөөлөн чихэр. За байгалийн орц найрлагатай 1 грамм ногдох чихрийн агууламж баг. Чихрийн агууламж баг тул бага насны хүүхдүүд бас тэгээ эцэгхийн хяналтанд орох хэрэгтэй их тохиромжтой байдаг юм байна.
За та эднээд үзвэл бусад чихрээс хамаагүй зөөлөн хацхад шүд өвдөхгүй тэгээд чихэр бүр арта нэг удаа идэхдээ идэж болох хэмжээг тодтоход харуулж өгсөн тэмдэглэгээтэй байдаг. Тэгэхээр хүүхдтэд бас нэг хаяач хэр авч өгмөр болдог штеп. Тэгвэл байгалийн орсны арилгатайг сонгоод өгвөл бас зүгээр ах тийм ээ. Ханаас авах юм гэхээр Монгол орондоо ярд урхийн бүх дэлгүүрт нь худалдаалагдаж байгаа. Хэрвээ маш хэмжээгээр захиалгах чавал одоо нэг хүүхдийн баяр гэл болно штеп тийм ээ. 80 тэг 7 25 85 дугаараар холбогдоод олон юм их ширхгээр нөгөө захиалаад аваарай. Баярлалаа хамтран ажилласан адил явдлаар дүүрэн амжтны уутыг нэ байгалийн орсны арилгатай бомпари хамтран ажиллаа.
За ингээд дараагийн төхийг уншъя. Сайн бацхан уу? Энэ явдал намайг 4 билүү 5 настай жоохон хүүхэд ахт болсон юм аа. Нилийн борот өдрөө исэн юм. Өвөө эмээ хоёртойгоо гадуур гарч байгаад тэр хоёр барилгын материал орно гэд намайг үлдээгээд болаа л та. Тэгсэн чинь миний шээс хүрээд машинаасаа буутал гудамжинд явж байсан нохоо над руу дайраад би хаашаа ч хамаггүйгээд явчихлаа. Гинт төрөөд ядчихоо шээс чүрээд тэгтэл хаанаас ч юм гинт нэг урт хар үстэй цав цагаан цамц болон богино өвхтэй өндөр үнхээр хөөх ихч гарч ирээд яасан бэ зүгээр үг гэж байна. Би ч миний шээс хүрээд байна би төрч өглөө гэлээ. Игч надад мөнгө өгөөд нийтийн бизнес газарлуу заагаад игч нь хүлээж бай. Гарч ирэхэр чинь гэрт чинь хүргээд өгье гэлээ. Би биц газар ороод гараад ирлээ. Игч нөгөө газараа зогсож байна. Би болчглоо гээд л гүгээд очлоо. Тэр игч намайг хөтлөөд дагуулад явлаа. Бид хоёр замдаа юм яриад л нэг мэдсэн би гэрийнхээ гадаа нөгөө игчтэй хамт зогсож байлаа. Манай хашааны хаалга цойждөө би онгойлгож чаддгүй. Тэгээд хашааны хаалга нүдэж нүдэж ээж нойрмог гарч ирээд хаалга нээж өглөө. Намайг ганцаараа энд юу хийж байгаа юм? Эмээ өвөөч нь хаана байна гэж байна. Энэ игч намайг хүргэж ирсэн оруулж цай өгөрөө гэсэн чинь ээж хаана? Ямар игч байгаа юм? Яагаад тудлаа яриад байгаа юм чи? Гэж намайг загналаа. Нөгөө игч над руу харж инегээд намайг бит хэлээрэ. Баяртай. Гээд хөөхөйг нэмсгэлээд яваад өгсөн. Ээж намайг гэртээ оруулаад өвөө эмээ хоёр чинь чамаа хүргэж ирсэн юм уу? Алхаж ирсэн юм бол энэ хувц хунар чинь яагаад хуурай байгаа юм бэ гэд загнаад л байсан. Одоо бодохоор сүнс ихчээр хүргүүлсэн болов да. Бас тэр их бороонд юроосо норлгүй гэртээ алхаж утсан ч бас их санаа. Таалагдвал өөртөө тохиолдсон өөр зүйлсээ бичнэ. Энэ хүртэл уншсан баярлаа гэсэн мэ.
Хөөх, сонь. Хамгаалагч сахиусан тэнгэр юм уу?
Мэдхгүй. Тэгээ одоо бороонд хүртэл нороо ширүүн бороотой өдрөөс чинь тийм бороонд нороог ирсэн гэдэг нэг сонирхол сонсогч байна.
Тэгэхээр нэг тийм сахиусан тэнгэр юм шиг санагдчихлаа. Тэгээ хөөхөн гэж тийм. За үргэлжлүүлэн дараагийн пост өгөргий. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ миний постыг унших өглөө өдөр шөнийн мэндийг хүргэе. Аламсан байна уу? Байнга сонсож уншдаг байснаа болоод өөр тохиолдож байсан бодож явдлуудаасаа нэгийг бичээ гэж бодлоо. Манай нөхөрөө бит 2016 онд их сургуулаа төгсөөд 7 сард нөхрийнхөө хуваарлагдсан Цэргийн анги руу амьдралынхаа анхны ажлын гараа эхлүүлэхээр хамтдаа явсан юм. 820 км зам туулсны эцэст зорсон газар ирлээ л дээ. Үдэш байсан учраас Цэргийн ангийнхаа буудалд нь хоноглохор боллоо. Хадаг яндартаа дарга нар маань их сайхан жүгтэж авсан. Хоол цайгаа идэж уучаад амархаар өрөөнд орлоо. Хоёр ширхэг том ортой юм байна. Нэг орон дээр нь хамт унтахаар болоод ороод цаад хөвтлээ л дээ. Замдаа зөндөө ядарсан нэгч хэлэхүү нам унтчих. Гэтэл яг шүн дунд нөгөө эсрэг орон дээр царайн юусоо үл мэдгэдэх буюу юу ч мэдгэдэхгүй байсан. Нэг дээлтэй эмхэн цохоор тусах сарны бүтгэн гэрэлд нэг эмээ надаас миний охин эмгэ авья. Миний охин эмгэ авья. Эмгэ авья гэд өвдөс хараа суугаад байдаг. Тэг бүр шок. Босё гэсэн бос чаддггүй. Хажууд өвтөх нөхрөөс хийрээр сэрэй гэхээр гар хөл хөдлөхгүй бүр хөшсөн байла. Нүднээс өөр юу ч хөдлөхгүй нулимс урсаад л байдаг. Хэсэг хөвтөж байж байсан чинь гинэт л зүуд зүудлэгдээд нөгөө эмгэн намайг тагуулад үүдний хаалга руу явж байна. Дотроо бол би өөрийгөө хүүгээ хайж гад байгаа юм бэ гэдэл бодоод байсан. Тэгсэн үүдний хаалга нээхэд тэр ирсэн цэргийн анги маань битүү оршуулгын газар болсон. Би дахиад шок. Тэгээ тэр эмгэн намайг дагуулж явж ангиар танилцуулаад л оо энэ тийм юм байдгийн гэдэл би агаар дэрхүү хөх шиг нэг тийм сонин мэдрэмж авсан. Эмээ намайг дагуулж явж байснаа өрөөнд бон авчраад за одоо миний охинт өглөө гол нь өглөө эмээг ихээ эмгийг өгөөрэй. Дэрэн доор нь байгаа шүү гэдэг юм да. Гэт би юун эмэг гэхийн завдалгүй өглөө болж нар мандчихсан байсан. Тэгээ шууд нүдэн нэгэд эмээг ярьсан санаанд ороод дэрэн дороо эмгээ харсан чинь нэг өрөөсөн бүр алтан сүүжийн эмэг байж байгаа юм да. Айх гайх зэрэгцээд шууд эмээ эмгээ аваараа гэтэл цонхоо шидчихсэн. Би нөхрөөсөө асуугаад хөөе би энэ урчин босож явсан уу гэсэн чинь гүйгүгүгүгү нам л унтчихсэн штэ гэж хэлдэг юм да. Тэр өдрөө манай нөхөр бид хоёрт тус ангитай танилцсаж байх үед яг л эмээгийн хэлж надад харуулж хэлж өгч байсан газрууд нь тэр жигтэй яг хэвэр байсан. Манай хүн намайг гүчи яаж мэдээд байгаа гэхтэн аа зүгээрээ гэдэл өнгөрсөн. Дараа нөхөртөө бүгдийг нь хэлсэн л дээ. Ийм сайн эмээтэй таарч байсан юм да. Сонинч юм шиг, амарч юм шиг. Эмээгийн амьдарч байсан үед дайм байлдаантай байсан болохоор тэгж их олон тооны оршуулга биш харагдсан байхаа гэж сүлдэн бодсон л доо. Өөр тохиолдож байсан нэгэн түүхээ сэрүүлэн бичлээ. Та нартай таалагдвал дахиад зөндөө түүхээ бичнэ. Баярлалаа гэсэн байна.
Тэгээ түүхээ явуулж байгаа сонсогчдод өрүүлж баярлалтдаг шүү те.
Тэгээ ийм их гарч ирсэн юм амар юм.
Харин тий тэр нь хэсэгэн жоохон сони юм те.
Дэрэн дор нь алтай эмэг. Йоо эвгүй юм байна.
Энэ түүхүүдийг сонсоод хахаар нэр хүнд өөрсдөд нь тохиол мэсэл. Одоо энэ ч өөр тохиолдол зориулаад байгаа шүү дээ. Эвгүй сонин түүхүүд байна да. Тэгээ саний сонсогч нэг өмнөх миний уурсан дээр бол одоо 5 настай болсон явдал гэхээр жоохон хөвгдөөсөн болохоос мэдээг болох л та.
Харин тийм бах. Эвгүй түүхийг бах юм да. Гэтэ яг сонирхолтой те. Хөлөг ярьдгаас шал өөр. Тэгээ энэ ч нэг бодит хүмүүст болсон түүх гэж бодохорлоо. Сонирхолтой шүү. Тя баярлаа. Саний юм бэ? Эсвэл нэг сахиусан тэнгэртэй таарч дээл гэж. Нөгөө солонгосын сахиусан тэнгэрийн даалгавар гэдэг шиг кино юу? Кино шүл юм даа л гэдэг чинь. За баярлалаа. Эфирийнхээ шууд утсыг нэ 77 77 38 83 77 78 30 дугаар авч таны өмнө нээлттэй. Тэгээд сонсогчд маань өөр тохиолдсон төгөөдөөс бас бидэнтэй хуваалцаарай.
Аа. Өдөржингөө танаараа яг сонсоод утсны тэнэг дууссан байж тээ гэсэн байна.
Аа. Нэрээ гадаад байгаа сонсогчд маань тэгээд өдөржингөө утсаараа сонслоо. Зарим нь одоо ингэж байж байна. 2-3 утастай. Тэгээд нэг нь цэнийг дуусан гоо нэг нь асаага сонсоол нэгээрээ сонсож явах танаг өөртөө холбогдоод гэдэг ч юм уу. Янз бүрэлтэл юм бэлээ. За ийм болохоор л ёстой алт авах дургүй дээ гэв.
Алтыг өөрөө жоон тэгж ярьдаг те.
Тэг юм. Яг цааш нэр нь ч юм уу те өөртөө зориулж ингэвэл алт ам хаадаг гэж ярьдаг. Харин олсон ч юм уу те хүний хуч нот юм бол димэл гэж хучны хүмүүс ч гэсэн ярьдаг дөө. За эфирийн шууд татаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгээс сонсогчд маань за нэг түүх байдаг да ярих гэсэн бичих гэсээр амжихгүй байна гэдэг аа сонсогчд манаас холбогдоод түүхүүдэд хуваалцдаг. Тэгээд сүүлийн үед бас сонин содон түүх маш их ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Аа. Зя ихний сонсогчийг авъя. Бана уучсан бас орчлоо. Зя нөгөө давхар давхар дуудлага ирээд дахиад бас юм болж байгаа шүү. Нараа араасаа дуудлага нэрэл ашиг байна. Эхний шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Яг уулын баяжуулах гэсэн юм байна штэ. Нэг уулганыг нь зурулчихгүй гэсэн байна. Тэнгэрийн орон гэж байдаг байх нэ гэсэн байна. Байдаг гэж магтгүй магтгүй. Чи яасан сөч бай. Байна уу?
Байна.
Байна ч юм дүргий.
Аа сайн байна.
За, түүх оолцох та.
Аа би нэг тань юм аа арта тохиолдсон түүх ярих гад.
Сонсогч аа спикер ч хөвчээр ярьж гэнэ үү та?
Окей.
Жохон чанга яриад өгөөрэй.
Аа за. Энэ арта тохиолдсон түүх ярих гад.
За.
За, тасарчих шүү.
Аа.
За, эргээд холбогдоор сонсогч аа.
Аавда тохиолдсон түүх гээл алга болчихлоо.
Тэгэлээ.
За, эхний шууд татас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна.
Тэгтээ өнгөж ганц хоёр үг хэлээд тасалсан бол бас гайгүй тий. Яг ярьж байгаа тасархаа бүр сонирхолтой болчихдээ шүү дээ.
Тий шүү дээ. Танаа?
Танаа?
Заарай дээ. Байна уу чимэнд?
Оо, чимээ сайн байна уу?
Аа.
За, түүхээ хаалцгаа.
За, тэгээ түүхээ хаалцгаа. Би нэгэн урдсан нэг хилтийн аймагт ажиллаад би барилгын дотор зөвлөлт хэмгэл хийдэг хүн байхгүй юу?
За.
Тэгээд сургууль яамслаад тэр сургууль сүнстэй ийм мэдээ үлдээ. Тэгээд орой ингээд нөхөртөө гэр бүлийн үнтэйгээ цуг байж байгаад ингээд орой унтчихсан чинь нэг жижигхэн урт өстэй цагаан палаттай хүн хаалгангуулаад ороод ирсэн. Тэгээд орж ирээд ингээд хавс ажилласан миний өвдгөндэй хүр ингэж авирч авирч явсан явангуутай миний чэйлэн дараа гэрчээ төгдөг байхгүй юу? Тэгээ би нөхрөөгаа ингэж сэрэхгээл ингэж сэрэхгээл сэрээ чаддгүй бүр бараг ойролцоогоо 30 минут шахуу ингэж төсөс даргалсан шттэ. Тэгээд дараа нь би ингэж тэгээд байж агаад манай нөхөр сэрээд яасан бэ гэсэн чинь ингэж сайн ингэж нэг жичгэн палачтай хүүхэн орж ирээд миний дээрээс ингээд дараад гэвччлээ гэсэн ч өө хураа хураа гэтэл намайг нэг тэрэд гэвччлээ. Тий. Ер нь тэр Кентэй аймгийн Баян Адраг
газрын усны эргэлэхгүй шүү.
Альчихгүй
шээс. Тий. Тийм л жоохон темирхүү юм уу бас байдаг юм эвгүй юм бэлээ. Тэгээд орой морой бол нэг ганцаараа мантаараа явуулдаггүй юм бэлээ.
Ер нь л асуудалтай юм байна тийм ээ.
Тий. За анхудаа болчих учраас маш их сайхан байна уу.
За баярлалаа.
Холбогдсон даа гэж байна.
Ариг сайхан байна.
За баярлал.
За.
За нөгөө газар усны нэр бол хэлдэггүй яа. Тэгэхээр дараа нь асуудал гардаг тий. Одоо бид хоёр лөө хамтсан ч юм уу байгууллагад хэллээ нэр хүндэт тандлаа гэд.
Боо юм болдог шүү.
Хэллээ юм болтой.
Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу?
Аа байна сайн байна та.
Сайн байна уу Рамин?
Аа за.
За түүхээ бол.
Би нэг за би нэг өөр тохиолж ирсэн явдлаа ярих гээд. Би нэг 10 жилийн хүүхэд байхдаа би нэг хүнсний дэлгүүрт галчаар тэнгуүтэ орой нь болохоор хараалаар хонж ажилладаг байсан байхгүй юу?
Аа.
За тэгээд би нэг удаа ингээд унтчихгаад нөхөн нь сүнсэн даруулсан гэж байдаг штэ. Тийм
тийм.
За яг тэгэж нэг эвгүй болоод амьсгал чадахгүй болоод хөдлөх чадахгүй болоод ингээд нүдэн эргэлдүүлэх. Яаж ингээд хөдлөхийн амьсгалын нүдэн эргэлдүүлэх гэдэг ингээд айгүй хичээгээд Тэгээ яг хөлний доор нэг юм хөгшүүн нэг халтан лотоо нэг хөгшүүн яг миний хөлний доор яг миний хөлн дээр ингээд гараараа дарчаад одоо манай энэ тим байсан юм байсан тэнгүүтээ одоо чи энийгээ нэг жоохон тэгчүүл тэрийгээ нэг цэвэрлчүүл гэсэн тиймхүү утгатай юмнууд айгүйх нэг яриад байсан тийг өглөөдсөн тэгсрээж гал энэ үүр цайгаад өглөө болсоохгүй юу. Тэгээ би тухайн үедээ яг ингээд хинхтүрүүгээ нэг 3 удаа үлээч байл тэгээ тухайн үедээ тэгээл үлдээчихсэн. Тэгээд яг нэг 2-3 хоногийн дараа яг тэр дэлгүүр ихч маань энд манай хуучин захирлын ингээд аав нь өнгөрч исэн. Тэгээ яг ингээд чиний ингээд одоо байгаа газар ингээд өнгөрч исэн гэж ярьж байсан. Тэгээд айсандаа маргааш нь ажилласаа гарч ирсэн. Ийм болж байна.
Тэр хүн л өглөө яваад байсан бахан тий.
Тий, ер нь нэг одоо нэг хүмүүс ер нь бас тэгдэг штэ нэг жоохон нэг юмдаа нэг хямгч ч юм уу нэг ийм бай тийм бай гэж хэр тэгдэг. Ер нь яг бас тэр хүн өөрөө тэр газрыг яг байгуулж яг үүсгэжсэн болохоор нэг жоохон над тэгж хэлсэн болов уу гэж байна.
Тийм
бай. Тий, яг нэг тэгжэл одоо нэг шалж яасан та гэж.
За баярлалаа танд
багцсан баярлалаа.
За баярлалаа штэ.
Өчиг сайхан гүлэрээ. За дараагийн сосооч байна уу?
Оо бай.
Өчиг минь дээ.
Аа за. Сайн байна. Өрөө минь. За.
За дөхө болц.
За. Би нэг юу яагаад нэг ихнэр маань төрөх гээд би нөхөдөө айл дээр нэг цөөх хэдэн мал байсан юм аа. Тэгээд айлаасаа очиж нэг шүлний хань маань авах гээд гараад явахгүй. Тэгсэн нөө яг хүн тавьдаг газрын хойдлоор ойрхон явбал нар жаргад тарад.
За.
Тэгээд би бод нөө дотор жоох юм бодогдоо нөө хүн тавьдаг газар. Тэгээд нэг тэрүүгээр мөртөө явахаар тушдаг мушдаг гээд яг тэр бодогдоод тэгээд нэг санаанд орлогоо заас гэж одоо гээгээ тасрааг юм чинь гээл тэг жоох явж байгаа дунтлын талын таарсан чинь яг хойдлт хүн сууж яд юм. Тэгээд нөө пикап маягийн машин багхгүй тэгээд дунтлын хойдлын санд ойрхон ч гэсэн хойшоо эргэж найсан хүн эргэж харж чаддгүй юм байлээ. Тэгээд айсанда шууд нөө толиол буруу харууллаа гэсэн маягтай толируугаа цохиол дунтлын толийг цохингууд суурнаасаа мултарч унаад. Тэгээд хойно яг би байгааг нь харцсан үртлээ хүн айхаар эргэж харж чаддгүй юм байлээ. Тэгээд би н хар урдаараа давхиал нэг айлынхын гадаа зур шороо манаргаал очиод зогсоол дуугаал өсрөөл эргээд харсан хойно юм байгаагүй. Тэгээд чи чинь нохоо мохоо хойно мал дайрлаа юу болж ин яаж ин гээд. Гэхдээ харин сайн ингээд гэдгсэн чи угаасаа тэгдэг штэ чи чинь тэгээд тойроод нуурын цааталаар ирэхгүй яга заавал энэ хүн тавьдаг газраар явж байгаа юм. Тэгээд нөө яарад ганцаараа нөө хот руу гарах гэжсэн шилэхөө тэгээд яг нь яарал даарна гэдэг шиг тиймэрхүү юмас ер нь жоохон болгоомжтой л баймир юм лээ. Ганцаараа бол бүр юу юм бэл. Эргэж харж чадахгүй. Тэгэл эргэтэй эмгтэн нь бол мэддэггүй зүгээр.
Ямарч нэг хүн суугаад байна тийм.
Хүн дүрстэй л
юм. Яг боллоо. Тэг яг хойдлын сандлах боллоо. Тэг яг миний ардалд нэг тийм мөснө сэксэгэл нэг тийм нүрэлүүг энтер орсон. Яг тийм сэксэгэл яг над руу араас оч. Эр имэнч би харж чадахгүй. Тэгэл үнэхээр айсандаа бол хүн тэгэл эргэж харахгүй толио зүгт юм байлээ. Тэгэл тэгэл толио зөгч аваа дараа нь толио сүүлд нь явах болоор хагарцсан. Тэгээд толио уцаага суурнд нь хийсэн л тээ. Тэгээд ер нь бол юу юм бэлээ. Ганцаараа тэгээд нөхөдөө бол жоохон юм бодчихтэй нь мэддэг ядш нь уншдаг. Нэг хитэн тарин мэрэлтэй баймаар юм л. Яг өөрт туулахар бол хүн тэгэл ер нь ялчгүй л тэгэл өөрийнхөө харсан дитгэхгүй гэж хичээдэг юм билээ.
Тийм байна да. Тэр нутгийн хүн ч мэддэг юм биш үү?
Тэгээ мэдтим байна лээ. Тэр хүн тавьдаг ер нь хүүхд байхд тул яг тэрүүгээр ийлмэл тавьчихдаг. Тэгээл наранд халаад босоо суудсан байдаг мэддэг. Тэгээл ярьжсэн. Тэгээл би ч нэгч юугаагүй нэлээ сүлдс нутагтай очисон. Тэгээл нэг тийм юм болчихсон.
Тийм байна. За баярлалаа гэдэг дугаа болсон. Ариг сайхан гүлэрээ.
За ажлын амжилт.
Баярлалаа.
Йоо,
би арцаачлаа.
Энэ нуунаас бол өстэй эвгүй шүү дээ, тийм
шүү.
Тэгээ угаасаа хүн юу нэ айхаараа эргэж харддаг юм бэл.
Урд ивэл бас нэг
учиртай нэг юм дээ. Эндний болон болон гарч идэв юм, тийм. Яг ард байгаа тохиол дээрээс нь жолоо барьж байгаа боломж үү зүрхээр
харах үү. Яаж харах вэ, тийм эргэж юу нэ харах шаардлага байхгүй тийм. Цаа дараагийн сэсгэж байна. Данаа сэсгэж албагцсан байна. Сонсогч холбогдсон байна. Радиогоо унтраагаад өгөөрэй.
Танаа.
За, холбогдсноо мэдсэнгүй. Зя, эфир толбогдохдоо радиогоо унтраагаад утасныхаа спикер чихвчээр ярихгүй байл. Яг утсаар ирж юм шиг ярил амар идэх шүү. Тэгэхгүй болгоно. Радиогоо сонсоод ахаар хожигдоод холбогцоогүй гэж мэдэх болчихлоо тийм ээ. ч яа дараа гэсэн гэж.
Ану? Алло?
Ану? Заа сонсогч радиогоо унтраа гараа давхар сонсогч байна.
Яа.
Трас ну?
Трас.
Трак үлэн та.
Та радиогоо бүртэн унтраа гараа. Уцаараа шууд яраарэ.
За ямар асуу. Юу тайлбар.
За сонсогч бас хэдвээ сонсож олж ирэхгүй бол хэдүүлээ нөгөө авчгаа хүний маань тоо их цөөхөн. Тэгэхээр одоо ярьж идэл цаг маань дуусчдаг. Дараа сонсогчд маань уцаа их ухаан авсангүйгээд санал өсөлт өгдөг учраас дараагийн хавьд боломж болох ёо.
7 өнөөг болгоны баасан гарагт сонсогчтой холбогдож өөр тохиолдсон сүнс үдэртэй ивүү төгөөдийг яриулдаг болоод 2 жил гаруй болчихж байна. Тэгэхээр бас нэг энэ хүндлэлтэй андаарэ. Дараагийн сонсогч байна уу? Тя холбогцноо мэдэхгүй байгаа даа манай юм болохгүй нь.
Магадгүй жоохон ачаал ихтэй багш шүү.
Харин тийм багш шүү. За тэгэхээр шууд татас 7777 3883 7777 88 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Аа, нэрэмэнд.
Нэрэмэнд. За түүхээ болцоо.
За 2020 онд би 19 оны 2 дугаар хэлсэн зэрэгтэй их хожуу зэрэгт явсан. Тэгээд 2020 онд нөгөө алдартай төмөс зам ерхийлэгч юм гэдэг
байна. Газрын нэр хэлэхгүй шүү.
Газрын нэр хэлэхгүй шүү.
Хэлэхгүй.
Тэгээд яг цэргүүд байрладаг химэл байгууламжийн саллаа буюу одоо хүмүүс юм дээр гүр хоолой байгууламжийн саллаанд. Манай анч аваад амардаг байсан. Яг эхний 7 хоногт бол юм мэддэггүй. Тэгээ сүүлийн 3 сар бол тувтан шүн яг 3-аас 4 хагасын хооронд гэр дотор тойроод нэг хүн алхаал амда бувтнаад байгаа нь сонсогддог байсан. Тэгээ бид нар болохоор зэрэг нэг үүрэг авсан зэрэг гэдэг утгаараа өдөр шүнгүй ажиллаж нэг хитгэн цаг ил амардаг байсан үе таарад. Тэгээ ядаргаанд орцсон байх гэж бодоод би бол тухайн үед чимээгүй явдаг байсан. Бустай байлгаад явах байсан. Тэгсэн нэг шин манай нэг онд жав ингээд гэр дотор ингээд хүн алхаадах шиг байна. Офицер ахлагч нар биднийг унтж ийн үгүй юу гэж шалгаж алхаад байна уу? Юу болоод юм гээд нэг тэгж дуртлаа. Тэгээд яг хитэн цаг үед ингээд чинь ер нь нэлен шинөө багцаагаар үүр хаярхаас өмнө нэг дөрөн мөргийн алдад байхаа гэж. Тэгээд би нэг жоохон цогтсаад эвгүй болоод за ер нь юу болоод байгаа бусдаа бас хэлээд тэгсэн яалч манайхан дунд бас тэрийг нууж исэн хүмүүс байсан байх лээ. Зөвхөн байлгач нар ч биш, яг офицер алхагч нар ч гэсэн дээ бусдаа эвгүй юм сонсоход яг үгээ чимээгүй болоод исэн байх лээ. Тэгээд нутгийн хажууханд нэг 500 м зайтай нэг нутгийн айл байсан. Тийш орж нэг юу авчихлаа. Бараг хоорон авчих юу яачлаа. Ингээ нэг асуусан чинь үгүй энэ нутагт бол ямар нэг юм бол байхгүй тийм юм бол байгаагүй гэж үсэ. Тэгээ яалч бүгд ядаргаанаас боллоо гэхэд бүгд яг ингэ ижил юм сонсоод ингэж байна гэж байхгүй. Яг шинж тэмдэгт бүгд ижилхэн. Эрт тойрч нэг юм алхаал гэдэг амдаа нэг юм буснаад гэдэг. Тэгээд бүр эвгүй нь ёо дотор хатчихлаа. Бүр эвгүй нь яг сэрүүн хүний ард очиод амьсгалаад гэдэг.
Ард нь л амьсгалаад гэдэг.
Тэгээд явдлаас яг халагдаад жил хагасын дараа нэг хоолны жолооч ахгүй юм бас яриаг сонсоод ерөөсөө ингэж зүгээр ганц нэг айл амьдртад тийм нутгийн түүх мөнхөндөө бол тийм аимшиг юм бол болж байгаагүй хүн амтай алуулж хэдуулж байгаагүй жам сорол өд бол нэг тийм газар кемп байрлаад ингээд нэг гэрт нэг юм орж ирж байгааг мэддэг байсан гэдэг. Тэгээд би бодохноо болохоор зэрэг яг газрын юм гэж юу нь бол байдаг юм байна. Тэгээд яг олон цугласан газар тэр нь хорогдоод очихtiin болоодаал гэж таамаглаж ирсэн. Тэгээд зэргийн ангиудад болцоос өөр юм ихэд зэргийн ангиудад нэг юм байдгаа гэж хүмүүс яриад байдаг шүү дээ.
Тийм.
Яа, байт юм билээ.
Байна гэж үү?
Протеин жижигүр ээлжтэнгээр гарчгаад тэргүүдийн ус дууцсан байсан. Галтгоор шүн явахдаа баллонтаа саваа бариад усанд явж хахад хойноос нэг юм дуудах шиг болсон. хөөе байлгачаа хэн би байлгач теэр гээд маскласан чи хүн байдаг. За манайхан надад тоглоштой гэдэг эргэж хараад явах гэсэн дахиад хөөе байлгачаа л явуулдаг. За одоо би чи дуулаараа чи цаашаагаа яваад усаа авчир бусчид хэн дуудаад маяглаад байгаа юм чи хүм ааслуулаад энэ төрс чи юу дуудах модох юу яриад байгаа чи. Тэгсэн яг тэр дуудах чимээд манайхан ер нь бол яг тэг шүн усанд явж байгаа ч юм уу эсвэл нойл явж байгаа үедээ тэр сонссон байх юм байна лээ.
Зөв зөв танаас өөр хүмүүс зүнд олон сонссон шүү дээ.
Аа. Тэгээ манайхан болохоор зэрэг нэг нэрээ тэгж мааслуулж тоглох энэ зэргүүд л бас энэ хоорондоо үүдч нэг нэрээ тоглох юм байна. Яг тэгж л боддог байсан юм байна лээ тэ. Тэрээ тэгээ мэдчихээ бас нэг жоох эвгүй л болж исэн унтаж чадчихгүй.
Тийм байна. Эвгүй л. За баярлалаа.
Тэр яач вэ? За баярлалаа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За сайхан өнгөрүүлээ.
За. Тэгж олон хүмүүс ярьж байна дөө. Цэргийн караоке баар, эмлэг гэлтэй.
Ард амсгалаа тахар юм жоох эвгүй нэ,
тийм шүү дээ.
Тэг эргээ харахаар хүн байхгүй.
Юу ч.
Ада яг дийлэгтэй бол дууддаг л гэж хэлдэг штэ. Нэр дуудах ч юм.
За хамтруулагч танилцал өргөжлөлийн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Toyota Top Motors төв 57 оноо 5 төрлийн өргөжлөлттэй автомашины тос солих хаяг ихсэн байна. За тэгэхээр Toyota-гийн аль бизнесийн дилер Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгөөрийн тосоо солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 оног бүрийн топ бүлгийн эзэн болох боломжтой болжээ.
5 сарын 7-ныг дуустал өргөжлөх хугацаа нь нийт 57 оног өргөжлөн. За гарын бэлэг нь тос солиулсан бүх хөдөлгөөлөгч нарт за 7 оног бүр өөр өөр бэлгүүд өгөх юм байна. За жишээ нь ихний 7 оногт 11 цагаас өмнө тос солиулах цаг захиалсан үйлчлүүлэгч бүрт өглөөний цай буюу одоос кофе сэндвичийг үнгүй бэлгэлэх нь дараагийн 7 хоногт үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрт автомашины шил арчигч бэлгэлэн за ингээд ийм байдлаар өргөд үргэлжлээд явна гэсэн.
Аа. За тэг гарын бэлгүүд нь тухайн цаасан 7 хоногт толгойч нь те нөхөн олгох боломжгүй байдаг шүү. Топ бэлгийг тухайн 7 хоногт үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчдээсээ санамсаргүй байдлаар рандомор шалгаруулад Ecoflow цахилгаан усгүй энгийн брендийн айны бүтээгдэхүүн Premit ерхий бичиг гэх мэт 1 сая төгрөг хүртэлх үн бүхий бэлгүүдээс олгох юм байна лээ. Тэгэхээр 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээллийг Toyota Top Motors Facebook хуудсаар нь дагаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад яваарай.
Холбогдох хуудсын дугаар 77 77 80 77 77 80 гэсэн дугаарлал холбогдоорой.
Баярлалаа хамтран ажилласан Toyota Top Motors төв 57 оног 5 төрлийн өөр бэлгтээ автомашины тос солихын ихсэн байна. Дараагийн сонсогчийг авъя. Бано.
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 Баа нарамид.
Арамид.
За түүхээ олцгоо.
А тий. Энэ нэг хүүхдэд интерес үүсэн даруулга гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгээд би болохоор нэг яагаад тийм байт ингэж нэг итгэдэгсэн. Тэгээд өөрөө эмлэх тавьсан чинь нэг удаа яг даруулад.
Аа.
Тэгтээ ажиллаараа арай хэвчээсэн чинь нөгөө гинт би нэг Монгол гэрт байгаа юм шиг тэгэхэд нөгөө хүн дуудаад хашгараал ясна гинт сэрэл хашинчны эмлэгийн нөгөө хөрөгч зурагт мөрт харагдаад тэгээд би юу илээ би чимлээ тэгчихэж тэгэл сэр ажиллаар явчихсан хашинчны ажиллын гарна боолгон дээр нэг бэлцэнсэн тийм нэг саарал юм арц хүн бол биш юм шиг тийм бэлцгэр юм харагдаад тэг амар хүнд ингээд дарцсан. Тэгээд тэр хүнд дарцсан тэгээд би цайл нэг тэнгүүтэн шууд сүнсэн даруулна гэж юм батгайл зайлгаар ирсэн ч бүр яг ингээд өөр ихгүй хохрол алга болсон. Тэгээд сэрүүн бол бүгдийг мэдээд байгаа мөртл тийм бид үү. Тэгээд нэг бие өвдөх тахлаас болох ядрах мадрах үйлдэл тиймэрхэн тохиолдог байх гэж бодож байгаа.
Тийм бишт бас нэг тийм цэлцгэнсэн тий.
Тийм тэрнээс бусдаар нэг байнга тийм тохиолддог байх гэж бодож байгаа. Тэгэх тийм хүмүүс хүмүүс ялж байгаа дүрс хүмүүс биш. Тэгэлцүүлсэн тийм цэцгэн үр шиг тийм аюу хүнд тийм. Тэг тийм л тэгш нүцсэн.
Сонинд л.
Бүгдээ тэлэхээр хүний дүрстэй хүн харсан мэс ингээд байхгүй. Тэгээ.
За баярлалаа.
Холбогдсон байна.
Арга сайхан гүрэлээрээ.
За баярлалаа.
За. Ся өнөөдрийн сүүлийн сүсгчийг авъя. Манаа.
Аа ба. Сайн байна уу?
Сайн байна уу Арамид?
Аарын.
За түүхээ болцгоо.
За. Энэ 2012 онд өмнө говийн намуу санд намуу санд хард толгойгээд тухайн газар уурхад ажиллаж байсан. Тэгээд нэг хавруулган бид нар чинь нэг 100 ажиллах уурхан ажилчдын кемп, гэр кемпнийг очил цөх хэд ажилчд очиж бэлддэг байхгүй юу? Нэг цэлдгэн цэлдэл ор дэрийн юмслал. Тэгээд дараа тэгээд харуул хамгаалтын дарга гэж нэг цөхөө нэг дарын хар уран багтах хүмүүс очил тэгээд барин тарчихгүй байлгүй. Тэгээд би чинь тэнд нэг оноо туслах ажилтнаар тухайн үед ажиллажээ. Тэгээд юм болгондоо ингээд гүйдэг. Тэгээд өглөө өрөөдөө тэнд чинь тог байхгүй. Бүгдийн нөгөө нэг 200 өрийн мотор хасаж авдаг. Тэгээд би нэг өөрөө яг тэг гэр кемпийнхаа баруун талаар нэг гүн жалгахтай. Тэгэл тэр жалгам гэр кемпийнхаа хамгийн хойдт нь тэр нөгөө 220-ийн моторыг угаасаа нөгөө гадраа явуулсан цахилгаан автсан бүх юу нь хотод нь тэнд байдаг. Тэгээд тэндээс мотор очихсаадаг. Тэгээд би нэг яг гэгээд тасраад нэг тэгээд нар гаш ингээд гэгээн ингээд тасах гал ирдэг штэ. Тэр үед ингээд тэр мотор асаачаад эргээд ажилласан гүн жалганы тэндээс нэг тийм гялгар эхлээд би гялгар хийслэ гэж бодсон. Жоохон салхитай ачаасан. Тэгсэн чинь нэрэг яасан чинь тухайн үед салхигүйсэн бохгүй мотор дээр. Тэгээд нөгөө тэнд яг тэг бодлоо зэрэгтэй нөгөө юм чинь надад чиглэж ирэл нийт гарах шиг бас энэ тэгэл би нэг нөгөө гинт ухаар бол айгаал гэр кемпүүд дондор гэрүү дондор гүйж хамгийн урд тэрэг байгаа дарга нарын гэрэл орохгүй хаалгын үүд татсан зүйл хойшл амар нэг юм татах шиг л басан тэгэл яасан чинь юм миний байдаг гэрт би яг өнөө ингээд цаар ширтсэн тийм хүүтэн юу гэдэг хүүтөөс цуцсан. Тэгээ нэг хажууд нь хүмүүс унтж байгаа чимээ бүгд байгаа. Тэгээл ерөөсөө дуу гарах гэсэн дуу гарахгүй би хөшсөн. Тэгээл тухайн явдлыг маргааш өглөө нь хилдээд яваасан. Хүмүүс таваагүй. Аа хар дарагдтай инээ тэрэгээд. Тэгээл би тухайн үед нээрэл хар дарсан байх гэж. Тэгээл таалгүй хайсан. Тэгээсэн чинь намар нэлээ хойно цоожсэн чинь манай уурхан дарга маань амар эрдэнэ дах байсан. Яа уурхан дарга манд тухайд нэг бичлэг үзүүлсэн. Бид нэг орой олон гэж ажил болсон дараа ингээд бүүнөрөө цуглаад тоглох нь тоглол. Тгээ сууж тэгсэн чинь наад нэг утсан дээрээ тэр үед утсан дээр бичлэг үзүүлэл тэгсэн чинь нэг лам мам ингээд яг нөгөө нэг уурхан одоо хатл байдаг том том дарга нар нь очсон ингээд яажсан. Тэгсэн нэг юм өвгний яриа би ч тухайд яваагүй тэгсэн чинь яг тэр уурхан маань өөрөө тийм яг нөгөө нэг явталтай урд тийм газар байж таарсан. Тэгээ нөгөө намайг тухайн үед нөгөө яг дийл чи юм дээрсэн гэж хэлэхгүй хэрвээ тэг юм бол энэ нөгөө нэг айгаад янз бүр болчихно гэж манай дарга шишрлаад хэлээгүй юм бэлд. Тий. Тэгээд яа тэр бичлэг дээр ингэсэн чинь тэр өв нэг одоо сайн шандас дормгойн сайн шандас тийм нэг бас нэлээд настай ломыг ачтэр ном яваа. Тэгээд тэр ном тухайн үед ингэсэн байгаа. Тэр нэг урд нь ягаад гэсэн гэхэл Оросод ашиглажсэн тийм уурхал юм мэдээс хэлсэн. Металлын уурхай гэдэг. Тэгээд тэр үед ингээд болсон юм явдал. Тэгээд нэг ганц эмгэгтэйг одоо нэг тухайн үеийн Оросод нь одоо нэг зүпстар ингээд. Тэгээд гинтэйгээд тэгээд ингээд амин бүрэлдэхүүн тийм л юм шиг байгаа. Би ойлгох нь. Тэгээд болсон чинь одоо энэ яг уурхал орохд таардаг нэг овоо байдаг. Бүр урд тэг дээр нэг овоо зуун дэлхийн агуулсан цааныг овоо гэдэг юм гурван овоогоор хилдэх болсон байсан юм даа. Өөрөс яагаад гэвэл тэрийг өөрөө арилгах чадахгүй. А та нар юу л одоо та нар энд байгаа ажиллаж байгаа хүмүүс ингээд аюулгүй гэмтэж бэртгэхээс хамгаалаад юм гурван овоо босгоё гэдэг. Тухайд нь ч юм овоо босгосон байх юм даа. Яг ах тэр юу нь болохоор тухайн уурхаа дөнгөж эхлэхэд ингээд хөрм оруулалт нь ах уурхаа нэгдэд зам амаад яг тасчихад нэг юм ковшин залууд анх тохиолдсон юм байлаа.
Тэгвэл
тэр ингээд залгаар ороод гараад ирэхтэн ковшихын зүүн талд ингээд юм ол юу болсон зүрхийн ицээрээс юм хүүхэн ковш ч одоо өндөр штэ том машин газар шорооны тэгэхэд яг ингээд баруун талынхын цонхон нар гараад ирсэн гэж чатчаад нөгөө онцоо ориолоод ухсангээд нөгөө талаар нөгөө талд нь ийж ирсэн гэж тэгээд өөрөө тэр залуу хаадсаар гал нэг ажилчдын байрлалтай тийм грийг ир талж мөргөөл өөрөө цайгаа ч ууж чадахгүй гар гэлэн салган царгаал тэгэл өрөөс эндээс явмаар нэг зорьсоргаал тэгэл маргааш нь юу л хотлоо явж ирсэн гэдэг. Э тийм тэгээ надад бол тэр яг анх одоо миний ер нь юм даруулж ирсэн тохиол тэр ээ.
Тийм байна. Цаа байрлал тань.
Тэрнээс хойш зөндөө даруулж ирсэн.
Баярлалаа танд хэрэгцээ хангалт холбогдоороо оройг сайхан хөрүүлээрэй.
За.
За.
За өнөөдөр холбогдсон хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Дөрвөн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Цаами найруулагчаар өндөрт нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар адил явдлаар дууран амтны үүтгэний байгалийн орчны арилгахтай бомпари. Мөн Toyota Top Motors 5-7 оноо 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тал салхай гэсэн байна. Үргэлжлүүлэн томчуудын шууд нэвтрүүлгийн үлээн сонсороо түр баяртай. Баярлаж байна.
Баярлалаа.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.